Qalampirdan gapiramiz. Maham Chirchiq aksiyadorlik jamiyati korxonasining sintez sexida sodir bo'lgan chaqnash sabablarini o'rganish va kelgusida bu kabi holatlar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik yuzasidan zarur chora-tadbirlarni belgilash maqsadida hukumat komissiyasi tuzildi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan komissiyaga bosh vazir o'rinbosari Jo'rabek Mirza Mahmudov rahbar etib tayinlandi. Hozirda korxona hududida belgilangan o'rganish ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, bugun 4-oktyabr kuni soat 8:30'larda Chirchiq shahridagi Maham Chirchiq aksiyadorlik jamiyatining ammiak bir ishlab chiqarish sexi sintez bo'linmasida portlash va yong'in yuz berdi. Unda 2 kishi jarohatlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.